Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dvije godine od početka specijalne operacije Rusije u Ukrajini, kraj sukoba se ne nazire.
Evropska unija mora biti fer i kredibilan partner ako ima iskrene namjere, izjavila Cvijanovićeva.
Miloš Lukić o procesu protiv Dodika i njega ogoljene namjere stranaca i političkog Sarajeva, sve ide u korist Srpske.
Nema poskupljenja struje u Republici Srpskoj.
Fudbaleri Borca gostuju kod Veleža u Mostaru.
Vrijeme oblačno, jače padavine na jugu. Prije tačno dvije godine Rusija je počela specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, a ratu se još ne nazire kraj. Cilj operacije, prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, je denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine i zaštita ruskog stanovništva, prije svega u oblasti Donbasa. Europska unija i Sjedinjene Američke Države ne prestaju uvoditi sankcije Rusiji, a povodom druge godine sukoba održana je i sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Obje zemlje ubijeđene su u pobjedu, opširnije Milena Bjelica.
Nakon što je Ukrajina odbila zahtjeve Rusije da ispoštuje minske sporazume, Donbasu pruži autonomiju i obustavi granatiranje i ubijanje civila u Donjecku, jutro 24. februara 2022. godine Rusija je započela specijalnu vojnu operaciju sa ciljem denacifikacije, demilitarizacije i teritorijalnog prekomponovanja Ukrajine. U Moskvi danas na drugu godišnjicu bez posebnog obilježavanja i obraćanja ruskih zvaničnika, ali se prethodnih dana čulo da i dalje ne odustaju od postavljenih ciljeva. U Njujorku je održana i Generalna skupština Ujedinjenih nacija posvećena navodnim okupiranim teritorijama Ukrajine. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da će se i ovaj sukob kao i svaki završiti prije ili kasnije. Nema sumnje da što duže bude trajao zbog kontinuirane podrške Zapada, to će uslovi mira za Ukrajinu biti manje povoljni, rekao je Nebenzija.
Dugoročno će biti važno kakve će zaključke Zapad izvući iz ovoga. Da li će nastaviti sa samoubilačkom tvrdoglavošću da nameće ostatku svijeta svoj jednostrani poredak zasnovan na pravilima, pokušavajući da podijeli svijet između prijatelja i neprijatelja, ili će se uključiti u smislen dijalog kako bi se pronašao način da se izgradi istinski pravedni svjetski poredak gdje će interesi svih država biti zagarantovani.
A Ukrajina od zapadnih zemalja konstantno traži pomoć, financijsku i vojnu. Predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski, vjeruje u pobjedu.
Svaka normalna osoba želi kraj rata, ali niko od nas neće dozvoliti kraj Ukrajine. Zbog toga na reči kraj rata uvek dodajemo pod našim uslovima. Zbog toga reč mir uvek ide uz fer. U budućnosti će reč Ukrajina uvek ići uz reč nezavisnost. Borimo se za to već 730 dana. Pobjedit ćemo i to će biti najbolji dan našeg života.
U Kijevu se danas nalaze predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijeri Kanade, Belgije i Italije Justin Trudeau, Aleksandar De Croo i Giorgia Meloni kako bi izrazili stalnu podršku Ukrajini koja ulazi u treću godinu sukoba. Meloni je rekla da će danas sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim potpisati sporazum iz oblasti bezbjednosti.
Nastavit ćemo da garantujemo našu podršku Ukrajini, a danas ćemo potpisati i naše bezbjednosne garancije, jer vjerujemo da se i u Ukrajini borimo za našu slobodu i naš nacionalni interes.
Amerika i Evropska unija kontinuirano uvode pojedinačne i ekonomske sankcije Moskvi, pa je povodom druge godišnjice sukoba Evropska unija odobrila 13. paket sankcija, koji će obuhvatiti oko 200 privrednih subjekata, dok Amerika, prema riječima predsjednika Josepha Bidena, sprema 500 novih sankcija. Međutim, kolaps koji su očekivali da će nastati uslijed uvođenja tih sankcija ne samo da se nije dogodio, nego ruska ekonomija čak i raste. Rusija se okrenula većoj domaćoj proizvodnji, pa građani nove sankcije ne osjećaju puno.
Postoji mnogo više naših domaćih proizvoda u marketima, ostalo je vrlo malo stranih proizvoda.
Generalno ima više proizvoda nego ranije i postali su raznovrsniji. Primetila sam više proizvoda koji imaju duži rok trajanja.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je krajnje vrijeme za pravedan mir zasnovan na povelji Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. I ambasadorka SAD-a u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Griffith poziva na pomoć Ukrajini.
Moramo podržati Ukrajinu u borbi za pravedan trajni mir ukorijenjen u osnovnim principima suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Ujedinjenih nacija. Mir koji je Rusija uvijek iznova odbacivala u korist nasilja, razaranja i nezakonitosti.
Nakon dvije godine sukoba oštećeno ili uništeno je 2 miliona stambenih jedinica, a blizu 6 miliona ljudi ostalo je u inostranstvu nakon što su pobjegli od rata. Osim zahtjeva za novcem i oružjem, Zelenski promoviše zakone koji Ukrajini dozvoljavaju da mobiliše do pola miliona više vojnika, što bi prema pojedinim ekonomistima moglo da paralizuje ekonomiju. S druge strane, ruske financije su se do sada pokazale otpornim na sankcije bez presedana. Dok je izvoz prirodnog gasa opao, prodaja nafte se održala, uglavnom zahvaljujući kupovini Indije i Kine, a ekonomija je podstaknuta ogromnim izdacima za odbranu.
24. februar 2022. godine, odnosno početak ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, promijenio je svjetske tokove. Točak globalnih promjena se zavrtio i pitanje je kada će stati, a sigurno je da će malo šta ostati isto. Kome je sukob donio korist, a kome nanio štetu i kako je Europska unija zbog poslušnosti prema Washingtonu na sebe preuzela teret koji nema snage da nosi, opširnije u prilogu Srđana Kecmana.
Specijalna operacija u Ukrajini koja ulazi u treću godinu dovela je do promjena u međunarodnoj ekonomiji koje su velike i nepovratne. Ovo je rekao profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Slobodan Aćimović i dodao da je pitanje kako će Ukrajina funkcionisati nakon što se sve završi.
Ukrajina će biti vjerojatno i neka zemlja koja će, da li će moći samostalno da preživljava, to ćemo vidjeti imajući u vidu njene ekonomske potencijale. Očigledno sva je prilika da možda neće više imati izlaz ni na more, tako da vidjet ćemo šta će u svemu tome ostati.
Sankcije Zapada Rusiji nisu nanijele očekivan udarac, naprotiv. Ekonomskom snagom i rastom Rusije iznenađen je i MMF koji je povećao prognozu rasta ruske ekonomije za ovu godinu na 2,6%. U stabilnost ruske ekonomije uvjerio se i predsjednik Srpske Milorad Dodik tokom nedavne posjete.
Proizvodnja žita, odnosno pšenice, oko 200 miliona tona pšenice godišnje se proizvode u samoj Rusiji, od čega je potrebe za Rusiju 50 miliona tona, a ostalo je sve eksport.
Istraživač Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara ocijenio je da situacija u odnosima Moskve i Kijeva izgleda kao da vodi ka vrsti korejskog scenarija, odnosno da kada se obje strane dovoljno iscrpe, silom prilika postigne primirje na liniji razgraničenja, koja neće zadovoljiti ni jednu stranu, ali koju će obje strane moći da proglase vrstom pobjede.
Čak postoji mogućnost da oni u nekom trenutku smanje intenzitet ratovanja, a kad bi to uradili, onda bi rat niskog intenziteta mogao zaista još godinama da se vodi.
Za specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini se kaže da je to sukob u kojem ni kolektivni zapad predvođen Sjedinjenim Državama ni Rusija ne smiju da izgube. Viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković naglašava da je puno toga u igri, ali da Rusija ima više toga da izgubi.
Rusija ne sme ovo da izgubi zato što je to za nju geopolitičko pitanje. Ukoliko bi Rusija izgubila u ovom sukobu, nesumnjivo je da bi se susrela sa krupnom unutrašnjom destabilizacijom. Zbog toga NATO ovako i pumpa Ukrajinu i oružjem i financijskim sredstvima i dobrovoljcima.
Sukob Ukrajine je skupio najgore iz Prvog i Drugog svjetskog rata, a dodatno je začinjen savremenim dostignućima u segmentu ratovanja, ističe vojni analitičar Vlade Radulović. Naglašava da kraj rata nije na vidiku.
Ono što ja već neko vrijeme zagovaram, odnosno šta mene zabrinjava u cijeloj toj priči, jeste da negdje već nakon 5-6 mjeseci, nakon što je sukob Ukrajini otpočeo, pojavili su informacije da se prvi neki konkretni programi i projekti planiraju za 2025. Dakle, već tada se pretpostavlja da će rat potrajati.
Zbog sopstvene poslušnosti posebno ispaštaju evropske zemlje. Kriza i nezadovoljstvo kulminirali su velikim protestima poljoprivrednika u nekoliko zemalja zapadne Europe, ističe doktor ekonomske diplomatije Siniša Pepić.
Najveći gubitnici su zemlje zapadne Europe, koje su dopustile da zarad NATO agende i američke agende finansiraju nepotrebni rat u Ukrajini koji se mogao riješiti pregovorima.
Za razliku od zemalja Evropske unije, ekonomski rast bilježe Sjedinjene Države, prije svega zbog vojne industrije. Ako u obzir uzmemo sve ekonomske podatke i tome dodamo činjenicu da je za SAD sve biznis, onda je jasno ko vuče konce ukrajinske sudbine, a ko su marionete.
Evropski put BiH je sam od sebe dovoljno složen i težak i ukoliko Evropska unija zaista ima iskrene namjere i svim svojim kapacitetom vjeruje da može uključiti nove države članice, onda mora biti fair, naglasila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u intervju za Banja Luka Net. Ona je istakla da postoje obaveze domaćih vlasti, ali da s druge strane mora da postoji i kredibilan partner u pregovaranju. Ističe da je za kretanje na evropskom putu odgovornost podijeljena, te da su za mnoge procese krivi međunarodni partneri. Cvijanovićeva naglašava da Evropska unija mašta da će BiH biti preuređena, da će biti centralizovana, ali da je to promašen san.
Da oni svi maštaju na neki način da će Bosna i Hercegovina biti preuređena, da će biti centralizovana, da će biti možda ne unitarna, kako to kažemo često, ali da će biti centralizovana u toj mjeri da se ipak na određen način istope i nadležnosti entiteta i da se iz vizure, ali iz suštine izgube zapravo sve ono što jesu te konstitutivne, ti konstitutivni elementi koje danas imaju entitet, pa konačno i kantoni u Federaciji BiH. I ja mislim da je to neki, kako bih rekla, promašen san i da je apsolutno i apsurdno i besmisleno trošiti političko i svako drugo vrijeme ako ste zaista opredijeljeni da nekoga vidite u članstvu Evropske unije, da postavljate zahtjeve te vrste. Mi smo naravno svjesni da sve države članice, prije što su postale države članice, prošle kroz određene ustavne promjene i to je u redu i razumijemo to. Ali drugi dio koji ne razumijemo jeste da se nigdje nije tražila tako temeljita promjena, recimo ustava, ustavnog uređenja, ustavnih nadležnosti, ustavno-pravnog okvira i temelja, kao što je to recimo primjer kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to bilo besmisleno s njihove strane i da su oni mogli da na jedan drugačiji način iskorače prema Bosni i Hercegovini, ali vidjet ćemo sad.
Evropska komisija priprema izvještaj o BiH u smislu ispunjavanja kriterija za početak pregovora o članstvu. Odluka o mogućem početku pregovaračkog procesa sa BiH trebalo bi da bude donesena na sjednici Evropskog savjeta zakazanoj za 21. mart. Koji su izazovi za efikasno vođenje pregovora i kakva su iskustva susjednih zemalja u prilogu Tamare Ćuruvije.
Pregovori o pristupanju su predstojeća ključna faza na eurointegracionom putu, a predstavnici vlasti bi rezultatima svoga rada i ispunjavanjem preostalih preduslova uticali na odluku o početku procesa i opravdali povjerenje građana u evropsku perspektivu kao strateški cilj zemlje. Elvira Habota, direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Od vlasti u Bosni i Hercegovini se očekuje da naprave svoj dio posla, da napravimo još nekoliko pozitivnih koraka i da jednostavno iskoristimo, to jest da pokažemo političku mudrost i političku volju da mi to možemo uraditi, da jednostavno možemo primijeniti pravo Evropske unije na svom teritoriju kao što to one čine u Evropskoj uniji.
Institucije su uradile program integrisanja u Evropsku uniju, a to je plan usklađivanja propisa i jedan je od najkompleksnijih i najvažnijih dokumenata bez kojeg nema početka pregovora, kaže Darija Ramljak, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je nakon više zastoja u procesu napokon u fazi da je pripremila radnu verziju programa integriranja koja je upućena sukladno zaključcima kolegija svima na postupanje. Tako da u narednom periodu ćemo obaviti konzultacije sa Evropskom komisijom i naravno ono što je naša obaveza po sporazumu vidjeti što možemo uvažiti te unaprijediti program integriranja.
O efikasnom vođenju pregovora i izazovima ovog procesa i iskustvima zemalja koje su pregovarale poput Srbije, Sjeverne Makedonije kao i susjedne Hrvatske koja je uspješno provela proces prije više od 10 godina, razgovarano je i na konferenciji s medijima održanoj u Tesliću u organizaciji Direkcije za evropske integracije. Dr. Vladimir Međak, bivši glavni pravni savjetnik pregovaračkog tima Srbije.
Suština svega jeste postojanje političke volje. Bez političke volje sve ostalo neće moći da radi, jer proces pristupanja znači donošenje zahtevnih političkih odluka na najvišem nivou. I najviši nivo mora da preuzme rukovođenje.
Nova metodologija proširenja usvojena 2020. godine prema kojoj će se pregovarati sadrži 6 klastera umjesto poglavlja i donosi postepeno uključivanje kandidata u politike Evropske unije, ali i mogućnost vraćanja pregovora na sam početak. Dragan Tilev, državni savjetnik u Sekretarijatu za evropske integracije vlade Sjeverne Makedonije.
Ako ste spremni, strateški orijentirani, ako je leadership posvećen, ako imate izgrađene ili gradite kontinuirano potrebne kapacitete, onda možete da dinamizirate proces. Tako da je to odgovor na vaše pitanje da li je nova metodologija usporava ili ubrzava. Sve zavisi od nas.
Očekuje se da bi Evropski savjet trebao odlučivati o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom na sjednici 21. marta.
Proces protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pred sudom BiH ogoliće sve namjere onih koji BiH posmatraju kao koloniju, rekao je u intervju u Srni vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić. On je naglasio da ako se ovaj proces bude posmatrao istorijski i politikološki, on će biti evropski model borbe protiv kolonijalne uprave. Naredno suđenje Dodiku i Lukiću, koji je također optužen za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, zakazano je za 6. mart, iako je proces izvanično razdvojen. Lukić je rekao da je za taj dan planirano izvođenje svjedoka tužilaštva, odnosno inspektora SIPE, koji su prikupljali dokumentaciju.
Njihovi ključni svjedoci su ovi inspektori SIPE koji su ovdje iz Banja Lučke kancelarije, vrlo korektni ljudi koji su došli u službeni glasnik od nas, tražili neki omot spisa da im predamo našu korespondenciju sa Narodnom skupštinom i kabinetom predsjednika, i oni su njihovi ključni svjedoci. To dovoljno govori o tom tužilaštvu i tom paradoksu. Znači, to vam je isto kao da tražite od poštara da svjedoči za neki dokument koji je samo prenio, jer su ljudi došli, mi smo im dobrovoljno predali tu dokumentaciju. Tako da taj 6. neće biti ništa spektakularno, osim što će još jednom, bojim se da ćemo još jednom vidjeti u medijima iz Sarajeva tu neku seirenje zbog toga što je predsjednik Republike došao na sud u Sarajevo, a nesvjesni su da svaki put kada on dođe u Sarajevo imate sve manje i manje Bosne i Hercegovine, na sve više i više Republike Srpske.
Slušate Dnevnik. Povodom 20 godina od osnivanja udruženja Porodica nestalih, danas Republičke organizacije Porodica poginulih boraca i nestalih civila, u Rogatici je danas održan okrugli sto. Istaknuto je da postoje brojni problemi u traženju nestalih, uz podsjećanje da Republika Srpska traga za još 1646 nestalih. Evo što su istakli predsjednici organizacije Sidora Graorac i Stevan Sekarić.
Ih je bilo oko 5.500 po završetku rata. Naravno, svjesni smo toga da se jedan broj nestalih nikada neće pronaći iz raznih objektivnih razloga, ali dok god postoji jedno ime na spisku nestalih iz Republike Srpske, mi koji predstavljamo porodice nećemo odustati i nećemo nastaviti da tražimo odgovore na pitanja, da tražimo informacije, da pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do rješenja onog problema koje za jednu porodicu definitivno znači čitav život.
I ona, nadao sam se sve da ću naći oca, majku sam našao 2002. godine, igrom slučaja jednog djeta muslimanskog kazalo gdje je ubijena i zakopana 14. august 1992. po pričaju bake moje, svjedoka. I nadao sam se sve da ću naći oca, sad sam izgubio svaku nadu. Želio bi da ga nađem, prsti.
Dvojica Albanaca presrela su automobilom petoricu srpskih dječaka u Lapljem selu kod Gračanice, uz psovke i pretnje nožem od djece tražili da kažu da je njihov predsjednik Hašim Tači i da predsjednika Srbije nazivaju pogrdnim imenima. Incident se dogodio sinoć u neposrednoj blizini srednjoškolskog centra. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocijenila je da je napad Albanaca na srpske mladiće direktna posljedica politike mržnje koju svakodnevno generiše Priština, stoga traže reagovanje međunarodne zajednice.
Iz Elektroprivrede Republike Srpske potvrdili su da struja neće poskupjeti, čime su demantovali pisanja pojedinih medija koji, kao po pravilu, to obično aktualizuju s početka kalendarske godine. Opširnije Momir Milić.
Poslovna 2023. godina završena je veoma uspješno uz najviše započetih proizvodnih kapaciteta koje gradi jedna elektroprivreda u državnom vlasništvu i to u cijelom regionu. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Mi nismo razmatrali varijante povećavanja cijena električne energije za građane i za privredu.
mada je privreda očekivala povećavanje cijena električne energije u 2024. godini, isključivo iz razloga zato što je, recimo, električna energija za našu privredu u Republici Srpskoj 65 evra po megavat času, a ista ta energija, recimo, za privredu u Republici Srbiji se prodaje za nešto više od 130 evra po megavat času.
Neki od razloga za ostanak na sadašnjem nivou cijena su dobra hidrologija i posljedice prelijevanja krize iz Evrope na domaći teren. Činjenica je da je domaći sistem ostao bez 1/3 struje iz termoelektrane Ugljevik prema arbitražnoj odluci, što će smanjiti mogućnost izvoza. Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove i generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović.
Najmanje je to opterećenje za termoelektranu Ugljevik, to je opterećenje za čitav holding, znači za sistem gdje smo mi ostali bez nekih 400-500 gigava časova električne energije na godišnjem nivou. Termoelektrani Ugljevik će ta energija biti plaćena.
Cijene električne energije na spoljnjem tržištu padaju, a to znači, boga mi, i manji prihodi u Elektroprivredi Republike Srpske, zato što smo mi značajno električnu energiju izvozili. I to će svakako ugroziti i naš gotovinski tok.
Za razliku od cijene isporučenog kilovat časa, za koju nema naznaka da će biti povećana, prema nezvaničnim najavama to ne bi moralo da važi za cijene prenosne i distributivne mrežarine, priča direktor Petrović.
Elektrodistributivna preduzeća su svojevremeno tražila da nisu zadovoljna, jer su značajno, da kažem, amortizovana distributivna mreža, da je potrebna modernizacija mreže, uvođenje novih tehnologija.
Da li će takva inicijativa biti prihvaćena i u kom obliku, još se ne zna, ali se zna da bi se povećala cijena električne energije, potrebno je da se pokrene inicijativa kod regulatorne komisije, za što trenutno nema namjere.
Podsticaji Ministarstva poljoprivrede bili su presudni za mladog poljoprivrednog inženjera Branka Jeftića iz Semberskog sela Amajlije da budućnost svoje porodice veže za roditeljsko poljoprivredno gazdinstvo i unaprijedi pčelarsku proizvodnju. Proizvodnja satnih osnova i pogača za prehranu pčela zahtijevala je investiciju od oko 90.000 maraka, ali uz podršku porodice i resornog ministarstva, mladi agronom planira da iskoristi i druge podsticaje za sopstveno poljoprivredno gazdinstvo. Opširnije Svjetlana Marković.
Prva košnica u Jeftića je stigla sa mirazom prije 92 godine.
Prvu košnicu pčela je donijela prambaba iz Pasojevića iz Patkovače 1932. godine i to se vremenom održavalo, u nekim periodima je bilo više košnica, u nekim manje.
Od tada je u ovoj semberskoj porodici, u kojoj u zajedničkom domaćinstvu žive 4 generacije, med, polen, propolis i hrana i lijek, pa se u dobrom zdravlju dočekaju i praunuci. Zdravo okruženje za odrastanje djece mladim roditeljima Smiljani i Branku bio je motiv da ostanu u velikoj porodici na imanju njegovih roditelja u Amajlijama.
Mislim da nisam pogriješila.
Zašto?
Pa trenutno mislim da su dosta bolje mogućnosti života na selu nego u gradu, dosta više prednosti. Mislim, naravno, ima prednosti i u gradu i u selu i nedostataka, ali trenutno moje lično mišljenje je da je mnogo više prednosti na selu.
Znanje i imanje koje su od starijih naslijedili uz fakultetsko obrazovanje bili su zdrav temelj za ovaj mladi bračni par da naprave iskorak i unaprijede pčelarsku proizvodnju. Rizikovali su i uložili oko 100.000 maraka u dvije savremene mašine za izradu pčelinjih pogača i satnih osnova, a presudni su bili podsticaji vlade Srpske za razvoj sela i proizvodnju hrane.
Dosta je uticao podsticaj Ministarstva poljoprivrede, koji je daleko od toga da je zanemarljivo, on je 40% i očekujemo u narednom periodu to da se refundira, jer nismo sigurni da bi krenuli ovu investiciju da nema tog podsticaja ministarstva.
Proizvode su testirali u svojim košnicama, kojih je oko 200, i tek nakon toga su izašli na tržište. Branko kaže da je njegov sljedeći korak sopstveno poljoprivredno gazdinstvo, da bi mogao da konkuriše za nova podsticajna sredstva Ministarstva poljoprivrede.
Na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu uspješno se predstavljaju turističke organizacije i destinacije Republike Srpske, smještajni kapaciteti turističke regije i atrakcije. Najvažnije im je turističko tržište Srbije, iz koje svake godine dolazi sve više gostiju. Opširnije Draga Grubić.
Avantura počinje ovdje. U skladu sa sloganom ovogodišnjeg sajma turizma je i ponuda grada Banja Luke. Turizam na otvorenom, rafting na reci Vrbas, brojne manifestacije u gradu, planinarenje, biciklizam i vjerski turizam dovoljni su razlozi za posjetu najvećem gradu Republike Srpske. Manifestacija je prilika da se uspostavi kontakt sa organizatorima putovanja koji su do sada uglavnom bili individualnog karaktera, kaže Mladen Šukalo iz turističke organizacije Banja Luka.
Vrlo malo tur operatora generalno radi za našom destinacijom i mi želimo da naravno tu sliku promijenimo i veoma nam je bitno na ovom sajmu da uspostavimo kontakte sa organizatorima putovanja i da možda taj segment tih organizovanih dolazaka pojačamo kada je u pitanju tržište Republike Srbije.
Turizam se sve više razvija i u Nacionalnom parku Kozara. Krajiška ljepotica osvaja posjetioce bogatom florom, faunom i aktivnim odmorom, navodi Vladislav Mirković, upravnik hotela Bijele vode u Nacionalnom parku Kozara.
Nacionalni park Kozara, pitoma sredina, dakle gdje god krenete možete u patikama doći do vrha, možete da šetate, dakle imate preko 200 km staza pješačkih, imate oko 250 km biciklističkih uređenih staza.
Turisti se najčešće odluče za posjetu Bijeljini zbog zdrave i raznovrsne hrane i etno sela Stanišići. Prošle godine u ovom gradu zabilježeno je 90.000 noćenja, ističe Dragan Tešić iz turističke organizacije Bijeljina.
Pokušat ćemo da zadržimo ovaj nivo, trend porasta turista iz godine u godinu i nadamo se da ćemo ove 2024. godine imati sigurno veći broj turista nego prethodne. Jedan od projekata koje ćemo najaviti ove godine je svakako Semberska kuća.
Sajam turizma veoma je dobro posjećen, a posjetioce privlači obilje raznovrsnih ponuda domaćih i međunarodnih destinacija, kao i brojni popusti na aranžmane koji se u predsezoni kreću i do 45% jeftinije.
Fudbaleri Borca u ovim trenucima igraju u Mostaru protiv Veleža utakmicu 20. kola Premier lige BiH. Zvijezda 09 pobijedila je Sarajevo. A u Superligi Srbije Crvena zvezda igra protiv Čukaričkog. A u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Veleže Borac trenutno je u toku 28 minut. Još uvijek nema promjene rezultata i dalje je onih početnih 0-0. Zvijezda 09 danas je pobjedila Sarajevo rezultatom 1-0 i napravila veliki korak ka opstanku u Premier ligi BiH. Zvijezda 09 sada ima samo 4 boda manje od Igmana iz Konjica koji se nalazi na pretposljednjoj poziciji. A fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Čukaričkog. 25. minut je u toku, Crvena zvezda vodi rezultatom 1-0, strelac je bio Kanga iz penala u 9. minutu. Fudbaleri Partizana pobjedili su danas Radnik iz Surdulice rezultatom 2-1, a sa ova tri boda, bez obzira na rezultat utakmice, Crvena zvezda Čukarički osigurali su prvu poziciju nakon ovog kola sa najmanje jednim bodom prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu. U rukometnoj je Premier ligi BiH, danas su na rasporedu utakmice 15. kola. Hercegovina iz Nevesinja od 19 časova dočekuje Izviđač, dok će istovremeno sastav Sloge iz Doboja gostovati u Maglaju. U istom terminu bit će odigran i meč Krivaja Leotar. Podsjećamo, Banjalučki Borac i Gračanica sinoć su u derbiju 15. kola odigrali neriješeno 19-19. Na tabeli vodi sastav Izviđača koji ima 24 boda, druga je ekipa Gračanice sa 22, dok trećeplasirani Borac sada ima 20 bodova. Još jednom se vraćamo na utakmice koje su u toku. Velež Borac 29. minut 0-0. Crvena zvezda Čukarički u Superligi Srbije 26. minut u toku. Rezultat 1-0.
Vrijeme oblačno sa slabim padavinama, osim na jugu gdje pada jača kiša. Slično vrijeme i sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Kalinovik ima 3 stepena, 4 Čemerno, 6 Gacko, 7 Ham Pjesak, 8 Kneževo Sokolac, 9 Bileća Mrakovica, 10 Markonjić Grad i Trebinje, kao i Foča, 11 Šipovo, 12 Višegrad Doboj, Ribnik, Rudo, 13 Banja Luka, Novi Grad, Srbac, 14 Bijeljina Prijedor, kao i Srebrenica i danas najtopli Zvornik 17 stepeni. Do kraja dana u većini krajeva će padavine oslabiti, tako da će večeras biti uglavnom suvo, osim u Hercegovini gdje će i dalje padati kiša. Oblačno vrijeme sa povremenim padavinama se nastavlja sutra, s tim što će i dalje na jugu biti jačih padavina, u ostalim krajevima kiša će biti samo slaba i povremena, pogotovo u prvom dijelu dana kada će biti uglavnom suvo, a zatim će biti slabe kiše koje će se proširiti od juga ka severu i zapadu, a sutra će najviše suvog vremena ponovo biti na severoistoku gdje će i dalje biti najtoplije. Temperatura par stepeni niža, mada i dalje sve ovo znatno toplije od proseka, 9 stepeni na jugozapadu pa sve do 17 na istoku, severoistoku, višim krajima oko 4 stepena.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dvije godine od početka specijalne operacije Rusije u Ukrajini, kraj sukoba se ne nazire.
Evropska unija mora biti fair i kredibilan partner ako ima iskrene namjere, izjavila Cvijanovićeva.
Miloš Lukić u procesu protiv Dodika i njega ogoljene namjere stranaca i političkog Sarajeva. Sve ide u korist Srpske.
Nema poskupljenja struje u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.